Berikut adalah bacaan untuk GF Journal 7A. Journal George Fox minus 1661-646. Penjara Castel Scarborough halaman 2 dari setelah meninggalkan Tenterden. Kami pergi ke Newark di Sussex, tempat kami mengunjungi beberapa sahabat. Dari sana kami melintasi daerah pedesaan, mengunjungi sahabat-sahabat dan mengadakan pertemuan-pertemuan besar. Semuanya tenang dan bebas dari gangguan, kecuali oleh beberapa Baptis yang suka berdebat. Sampai kami tiba di Hampshire. Di sini, setelah mengadakan pertemuan yang baik di Southampton, kami pergi ke Pulner di Paroki Ringwood, tempat akan diadakan pertemuan bulanan keesokan harinya. Banyak sahabat datang dari Southampton, Poole, dan tempat-tempat lain. Dan karena cuaca sangat panas, beberapa datang cukup pagi. Aku mengajak seorang sahabat dan berjalan bersamanya ke kebun buah, menanyakan kepadanya bagaimana keadaan perkara kebenaran di antara mereka. Sebab banyak sahabat datang dari Southampton, Poole, dan tempat-tempat lain. Dan karena cuaca sangat panas, beberapa datang cukup pagi. Aku mengajak seorang sahabat dan berjalan bersamanya ke kebun buah, menanyakan kepadanya bagaimana keadaan perkara kebenaran di antara mereka. Sebab banyak dari mereka telah diyakinkan olehku sebelum aku dipenjarakan di Cornwall. Ketika kami sedang berbincang, seorang pemuda datang dan memberitahu kami bahwa pasukan milisi terlatih sedang digerakkan, dan ia mendengar mereka akan datang untuk membubarkan pertemuan.
Masih kira-kira 3 jam lagi sebelum waktu pertemuan. Dan karena ada sahabat lain yang berjalan-jalan di kebun buah, sahabat yang tadi disebutnya sedang berbincang denganku, memintaku berjalan ke ladang gandum yang bersebelahan dengannya. Dan kami pun melakukannya. Setelah beberapa saat pemuda yang berbicara tentang pasukan milisi terlatih itu meninggalkan kami. Dan ketika ia sudah agak jauh, ia berhenti dan melambaikan topinya. Aku berbicara kepada pemuda lain yang bersamaku, dan memintanya pergi melihat apa artinya lambaian topi itu. Ia pergi, tetapi ia tidak kembali lagi, karena para prajurit telah masuk ke kebun buah. Sementara aku terus berjalan, aku dapat melihat para prajurit itu, dan sebagaimana ku dengar kemudian, beberapa dari mereka melihatku, tetapi tidak berniat ikut campur. Jadi para prajurit datang jauh sebelum waktu pertemuan, dan mereka tidak menunda untuk menangkap sahabat-sahabat yang mereka temukan di rumah atau yang mereka jumpai di jalan. Mereka membawa semuanya pergi.
Setelah mereka pergi, sekitar pukul 11 pagi, sahabat-sahabat mulai berdatangan. Kami mengadakan pertemuan yang besar dan mulia, benih Allah yang kekal ditegakkan di atas semuanya, dan orang-orang diteguhkan dalam perjanjian baru kehidupan. Di atas dasar Kristus Yesus. Menjelang akhir pertemuan, seorang pria berpakaian rohaniwan datang dan mengintip saat aku sedang menyampaikan. Dan segera ia pergi lagi, pria ini datang dengan niat jahat. Karena ia pergi ke Ringwood dan memberitahu para hakim bahwa mereka telah mengambil 2 atau 3 orang di Pulner. Dan meninggalkan George Fox di sana berkhotbah kepada 200 atau 300 orang. Mendengar hal itu para hakim mengirim para petugas dan prajurit kembali ke pertemuan. Tetapi karena pertemuan hampir selesai ketika pria itu mengintip, dan ia harus menempuh kira-kira 1,5 mil dengan beritanya untuk menjemput para prajurit. Serta para prajurit harus menempuh jarak yang sama setelah menerima perintah. Pertemuan kami sudah usai sebelum mereka datang. Berakhir sekitar pukul 3 sore, dengan damai dan tertib.
Setelah pertemuan, aku berbicara kepada sahabat-sahabat di rumah tempat pertemuan itu diadakan. Pempun pemilik rumah saat itu terbaring mati di dalam rumah. Lalu beberapa sahabat menuntunku ke rumah seorang sahabat lain yang tidak jauh. Di sana, setelah kami menyegarkan diri, aku pergi dengan menunggang kuda, karena sore itu aku harus menempuh kira-kira 20 mil menuju rumah seorang lelaki bernama Fry di Wiltshire. Tempat pertemuan telah ditetapkan untuk diadakan keesokan harinya. Setelah kami pergi, para petugas dan prajurit datang dengan sangat panas hati dan mendapati bahwa mereka telah kehilangan buruannya. Mereka sangat murka. Para petugas marah kepada para prajurit karena ketika pertama kali datang mereka tidak menyita kudaku di kandang. Tetapi Tuhan, oleh penyelenggaraannya yang baik, melepaskanku dan menggagalkan rencana jahat mereka. Karena para petugas itu orang-orang yang iri hati dan berniat jahat terhadap sahabat-sahabat. Tetapi Tuhan mendatangkan hukumannya atas mereka, sehingga hal itu diperhatikan oleh para tetangga mereka.
Karena, meski sebelumnya mereka orang-orang kaya, sesudah itu harta milik mereka menyusut habis. Dan John Lyne, sang konstabel, yang bukan saja sangat keras memerintahkan prajurit menangkap sahabat-sahabat, tetapi juga mengantar mereka yang telah ditangkap ke penjara. Dan ia bersumpah palsu terhadap mereka di sidang Assize, yang karenanya mereka didenda dan tetap dipenjarakan. John Lyne adalah pemandangan yang menyedihkan, karena dagingnya membusuk selama ia hidup, dan ia mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Menyesali bahwa ia pernah ikut campur terhadap kaum Quaker, dan mengakui bahwa ia tidak pernah makmur sejak ia turut menganiaya mereka, dan bahwa ia mengira tangan Tuhan melawannya karena itu. Di rumah Fry di Wiltshire kami mengadakan pertemuan yang sangat diberkati dan tenang, meskipun para petugas berencana membubarkannya, dan sedang dalam perjalanan untuk melakukannya. Tetapi sebelum mereka sampai ke pertemuan, kabar disampaikan kepada mereka bahwa ada sebuah rumah yang baru saja dibobol oleh pencuri, dan mereka diminta segera kembali untuk mencari dan mengejar mereka, sehingga pertemuan kami luput dari gangguan, dan kami terpelihara dari tangan mereka.
Kami melewati Wiltshire masuk Dorsetshire, dan mengadakan pertemuan-pertemuan yang besar dan baik. Kuasa Tuhan yang kekal menyertai kami dan membawa kami melampaui segala sesuatu. Di dalamnya kami memberitakan kebenarannya yang menyelamatkan dan firman kehidupan, yang diterima banyak orang dengan sukacita. Demikianlah kami mengunjungi sahabat-sahabat sampai kami tiba di Topsham, di Devonshire, menempuh perjalanan beberapa minggu sebanyak 180 sampai 190 mil per minggu, dan setiap hari kami mengadakan pertemuan di Topsham. Kami bertemu Margaret Fell dan dua putrinya, Sarah dan Mary, serta Leonard Fell dan Thomas Selthouse. Dari sana kami pergi ke Totnes, di mana kami mengunjungi beberapa sahabat, lalu ke Kingsbridge, dan ke rumah Henry Pollexfen, yang pernah menjadi seorang hakim perdamaian yang sudah lama menjabat. Di sana kami mengadakan pertemuan besar. Hakim tua itu menyertai kami ke Plymouth, lalu masuk Cornwall, ke rumah Hakim Porter, dan dari sana ke rumah Thomas Mount, tempat kami mengadakan pertemuan besar. Tapi sesudah itu kami pergi ke rumah Humphrey Lower, di mana juga kami mengadakan pertemuan besar, dan dari sana ke rumah Loveday Hambly, tempat kami mengadakan pertemuan umum untuk seluruh daerah, dan semuanya tenang. Sedikit sebelum ini Joseph Helen dan J. Bewley telah berada di Lowe untuk mengunjungi Blanche Pope, seorang perempuan ranter yang berkoar-koar, dengan dalih untuk meyakinkan dan menobatkannya. Tetapi sebelum mereka meninggalkannya, ia telah begitu menggelapkan mereka dengan prinsip-prinsipnya, sehingga mereka tampak seperti murid-muridnya, terutama Joseph Helen, karena ia telah bertanya kepada mereka, siapa yang membuat iblis? Bukankah Allah? Pertanyaan sia-sia ini begitu membingungkan mereka sehingga mereka tidak dapat menjawabnya. Kemudian mereka menanyakan pertanyaan itu kepadaku. Aku berkata kepada mereka, tidak, karena segala yang Allah ciptakan itu baik dan diberkati, jadi ia tidak membuat iblis. Ia disebut ular sebelum ia disebut iblis dan lawan, lalu gelar iblis diberikan kepadanya.
Dan sesudah itu ia disebut naga, karena ia adalah pembinasa. Iblis tidak tinggal dalam kebenaran. Dengan meninggalkan kebenaran ia menjadi iblis. Maka orang-orang Yahudi, ketika mereka keluar dari kebenaran, dikatakan berasal dari iblis dan disebut ular. Tidak ada janji Allah kepada iblis bahwa ia akan pernah kembali ke dalam kebenaran. Tetapi janji itu diberikan kepada laki-laki dan perempuan yang telah ia tipu. Janji Allah adalah bahwa benih perempuan itu akan meremukkan kepala ular dan akan menghancurkan kuasa dan kekuatannya. Ketika hal-hal ini dijelaskan lebih luas hingga memuaskan sahabat-sahabat, kedua orang itu, yang telah membiarkan roh perempuan ranter itu bangkit, dihakimi oleh kebenaran, dan salah satu dari mereka, Joseph Helen, benar-benar lari keluar dari kebenaran dan ditolak oleh sahabat-sahabat. Tetapi George Bewley dipulihkan dan kemudian menjadi berguna bagi kebenaran. Kami pergi dari rumah Loveday Hambly ke rumah Francis Hodges, dekat Falmouth dan Penryn, tempat kami mengadakan pertemuan besar.
Dari sana malam itu kami pergi ke Helstone, di mana beberapa sahabat datang mengunjungi kami. Dan keesokan harinya kami pergi ke rumah Thomas Tiage, tempat kami mengadakan pertemuan besar, di mana banyak orang diyakinkan. Aku digerakkan untuk membuka keadaan gereja pada zaman mula-mula, keadaan gereja di padang gurun, keadaan gereja palsu yang muncul sesudahnya, dan menunjukkan bahwa sekarang Injil yang kekal diberitakan lagi di atas kepala pelacur, binatang, nabi-nabi palsu dan antikristus, yang telah bangkit sejak zaman para rasul, dan sekarang Injil yang kekal diterima dan sedang diterima, yang membawa kehidupan dan kebakaan ke dalam terang, supaya mereka dapat melihat melampaui iblis yang telah menggelapkan mereka. Orang-orang menerima Injil dan firman kehidupan dengan sukacita, dan kami mengadakan pertemuan yang mulia dan diberkati untuk meninggikan kebenaran Tuhan yang kekal dan namanya. Setelah selesai, aku keluar berjalan, dan ketika masuk kembali, aku mendengar suara ribut di halaman.
Ketika mendekat, aku mendapati tuan rumah itu sedang berbicara kepada para penambang timah dan orang-orang lain, dan menyampaikan kepada mereka tentang kebenaran kekal yang telah dinyatakan di sana hari itu, dan orang-orang pada umumnya mengakuinya. Dari sana kami pergi ke Land's End, ke rumah John Ellis, tempat kami mengadakan pertemuan yang berharga. Di sini ada seorang nelayan, Nicholas Jose, yang diyakinkan. Ia berbicara dalam pertemuan-pertemuan dan menyatakan kebenaran di antara orang banyak. Dan kuasa Tuhan mengatasi semuanya. Aku bersuka cita karena Tuhan menegakkan panjinya di bagian-bagian negeri yang gelap itu, di mana sejak itu ada pertemuan yang baik dari sahabat-sahabat yang berhati jujur. Dan banyak orang di sana telah datang untuk duduk di bawah pengajaran Kristus, dan Tuhan akan mempunyai banyak umat di daerah itu. Dari sana kami kembali ke Redruth, dan keesokan harinya ke Truro, di mana kami mengadakan pertemuan, keesokan paginya. Beberapa orang terkemuka di kota itu ingin berbicara denganku, di antaranya Kolonel Rouse.
Aku pergi dan banyak berdiskusi dengan mereka mengenai perkara-perkara Allah. Dalam penalaran mereka, mereka berkata, Injil adalah empat kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan mereka menyebutnya alamiah. Tetapi aku berkata kepada mereka bahwa Injil adalah kuasa Allah yang telah diberitakan sebelum Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes ditulis. Dan Injil itu diberitakan kepada setiap makhluk, Nina pernah hutakuatsana. Ketika mereka mendengar ini, mereka tidak dapat membantah, karena kebenaran mengatasi mereka. Maka aku mengarahkan mereka kepada guru mereka, yaitu kasih karunia Allah, dan menunjukkan kecukupannya,
yang akan mengajar mereka bagaimana hidup dan apa yang harus disangkal, dan jika ditaati akan membawa mereka keselamatan. Maka kepada kasih karunia itu aku merekomendasikan mereka, dan meninggalkan mereka.
Lalu kami kembali melalui daerah pedesaan, mengunjungi sahabat-sahabat, dan mengadakan pertemuan lagi di rumah Humphrey Lower, dan di rumah Thomas Mount. Sesudah itu di rumah George Hawkins di Stoke, kami mengadakan pertemuan besar, yang dihadiri sahabat-sahabat dari Launceston dan beberapa tempat lain. Itu adalah pertemuan yang hidup dan berharga, di mana kehadiran dan kuasa Tuhan dinyatakan dengan kaya di antara kami, dan aku meninggalkan sahabat-sahabat di sana di bawah pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Para pendeta dan pengajar dari semua sekte sangat menentang pertemuan sunyi para sahabat, dan kadang-kadang para pendeta dan pengajar itu datang ke pertemuan kami. Dan ketika mereka melihat 100-200 orang semuanya menanti Tuhan dalam diam, mereka menjadi heran dan penuh kebencian. Sebagian dari mereka berkata, "Lihat bagaimana orang-orang ini duduk komat-kamit dan membisu. Apa mungkin ada pembangunan rohani di sini tanpa kata-kata?" Mereka berkata, "Mari kita pergi. Mengapa kita harus tinggal di sini untuk menonton orang-orang duduk seperti ini?"
Mereka berkata bahwa seumur hidup mereka belum pernah melihat sesuatu seperti itu. Lalu, jika seorang sahabat digerakkan untuk berbicara kepada mereka dan berkata, "Kalian bilang seumur hidup kalian belum pernah melihat sesuatu seperti ini. Lihatlah di paroki kalian sendiri, dan pergilah lihat di sana bagaimana umat kalian duduk komat-kamit dan membisu serta tidur di bawah para pendeta kalian sepanjang hidup mereka. Sementara para pendeta mempertahankan orang-orang di bawah ajaran mereka agar mereka selalu dibayar. Mengapa kami tidak boleh duduk di bawah Kristus Yesus, guru kami, yang berkata, 'Belajarlah daripadaku yang mengajar dengan cuma-cuma, yang menyerahkan nyawanya bagi kami, yang menebus kami dengan darahnya, yang adalah gembala kami yang memberi makan kami dengan cuma-cuma, yang adalah nabi kami yang dibangkitkan Allah, yang dengan cuma-cuma menyatakan kepada kami, yang adalah penasihat, pemimpin, dan panglima keselamatan kami yang memimpin kami dengan cuma-cuma, yang adalah imam kami, yang dijadikan lebih tinggi daripada langit, yang telah mempersembahkan dirinya bagi kami dan menguduskan kami serta mempersembahkan kami kepada Allah, yang adalah kepala gereja dan segala pemerintah dan kuasa, untuk menata semuanya.
Takkan ia pernah berkata, mengapa kami tidak boleh duduk di bawah pengajaran Kristus Yesus yang cuma-cuma, yang memberi makan, mengawasi, dan menasihati kami? Karena para pendengar pendeta harus duduk di bawah mereka. Namun mereka berkata bahwa mereka tidak pernah mendengar suara Allah atau Kristus, dan mereka pun tidak memiliki kuasa dan roh yang sama seperti yang dimiliki para nabi dan rasul. Karena itu, pembangunan rohani apa yang mungkin ada di antara kalian yang tidak berada dalam kuasa dan roh yang sama seperti yang ada pada para rasul? Adakah pembangunan rohani yang lebih banyak di antara kalian daripada di antara orang Turki, orang Yahudi, dan orang kafir, yang tidak berada dalam kuasa dan roh yang sama seperti yang ada pada para rasul? Jadi kalian berada di luar kuasa dan roh yang ada pada para rasul. Kalian tidak tahu apa-apa selain mengikuti roh kalian sendiri, seperti nabi-nabi palsu dahulu. Mereka yang ada di dalam Kristus Yesus adalah ciptaan baru. Di dalam Kristus, segala daging berdiam. Tetapi mereka yang memiliki firman Tuhan dan dari Tuhan boleh mengucapkannya dengan bebas, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Kristus.
Mereka yang memiliki Injil, yaitu kuasa Allah dari surga, bukan dari manusia atau oleh manusia, melainkan diutus dari surga oleh Roh Kudus. Hendaklah memberitakannya dengan bebas sebagaimana mereka menerimanya dengan cuma-cuma. Sebab kitab suci tidak diberikan supaya orang dapat menjadikan membaca kitab itu sebagai mata pencaharian, bahkan dengan menguasainya dalam 3 atau 4 bahasa Ibrani, Yunani, Latin, Dalel. Lalu menyebutnya yang asli, ortodoks, dan ilahi. Yang semuanya hanya bersifat alamiah. Menyebutnya yang asli mengabaikan asal mula yang dimulai di Babel. Yang benar-benar asli adalah firman yang olehnya segala sesuatu dibuat dan diciptakan. Yang ada sebelum Babel ada, pada mulanya. Firman ini hidup dan tinggal serta bertahan untuk selama-lamanya. Sesudah Babel dan Babylon dengan segala lidah dan bahasanya lenyap. Firman ini ilahi, dan membuat makhluk-makhluk ilahi. Barang siapa memiliki firman ini, yang masan dan mulutnya harus memberitakannya dengan bebas. Mereka yang berkata bahwa mereka menjadi kudus oleh lidah dan bahasa yang alamiah, yang mereka sebut-sebut, hanyalah manusia alamiah yang dibentuk oleh manusia alamiah lainnya.
Orang-orang alamiah ini, yang berpura-pura kudus, menyebut kehidupan di dalam Kristus, yaitu firman yang olehnya segala sesuatu dibuat dan diciptakan, yang adalah terang kudus sejati yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia. Mereka menyebut terang ini alamiah dan dari iblis, berhala kaum Quaker, dan antikristus. Karena itu orang dapat melihat kekudusan apa yang dibuat oleh manusia alamiah dan lidah-lidah itu. Di Cornwall aku mendapat kabar bahwa ada seorang Kolonel Robinson, seorang yang sangat jahat, yang setelah raja kembali berkuasa diangkat menjadi hakim perdamaian dan menjadi penganiaya yang kejam terhadap sahabat-sahabat. Banyak dari mereka telah ia kirim ke penjara, ketika ia mendengar bahwa sahabat-sahabat memperoleh sedikit kelonggaran melalui kebaikan sipir, sehingga kadang-kadang dapat pulang atau mengunjungi istri dan anak-anak mereka. Ia mengadukan sipir itu dengan keras kepada hakim di sidang assize. Karena itu sipir tersebut didenda 100 mark, dan sahabat-sahabat ditahan dengan sangat ketat untuk beberapa waktu.
Setelah Kolonel Robinson pulang dari sidang assize,
Ia mengutus orang kepada seorang hakim tetangga untuk memintanya pergi fanatik hunting bersamanya. Maka pada hari ketika ia berniat dan sudah bersiap-siap pergi berburu fanatik, ia menyuruh orangnya mengurus kuda-kudanya, dan ia sendiri berjalan kaki dari rumah tinggalnya ke sebuah bangunan tempat sapi-sapi dan tempat pemerahan susunya berada, dan di mana para pelayannya saat itu sedang memerah susu. Sesampainya di sana, ia meminta lembunya jantan. Para pelayan perempuan berkata bahwa mereka telah mengurungnya di padang karena ia liar dan mengganggu mereka saat memerah susu. Lalu ia masuk ke padang menemui lembu jantan itu, dan karena sebelumnya ia biasa bermain-main dengannya, ia mulai beradu dengannya dengan tongkatnya seperti yang biasa ia lakukan. Namun lembu jantan itu mengendus-endusnya dan mundur sedikit, lalu berbalik lagi, menerjangnya dengan ganas, dan menusukkan tanduknya ke pahanya, dan mengangkatnya dengan tanduk itu, melemparkannya melewati punggungnya, dan merobek pahanya sampai ke perut.
Ketika ia jatuh ke tanah lagi, lembu itu menanduknya dengan tanduknya, menghunjamkan tanduknya ke tanah dalam kemarahan dan keganasannya, meraung-raung dan menjilat darah tuannya. Pelayan perempuan itu, mendengar tuannya berteriak, berlari ke padang, dan memegang tanduk lembu itu untuk menariknya menjauh dari tuannya. Lembu itu, tanpa melukainya, dengan lembut menyingkirkannya dengan tanduknya, tetapi tetap saja menanduk tuannya dan menjilat darahnya. Lalu ia berlari memanggil beberapa pria yang sedang bekerja tidak jauh dari situ untuk menolong tuannya. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat mengusir lembu itu sampai mereka membawa anjing-anjing mastif untuk melepasnya menyerang. Barulah lembu itu lari dengan kemarahan dan keganasan besar. Mendengar kejadian itu, saudarinya datang dan berkata kepadanya, "Aduh, saudara, betapa berat hukuman yang menimpamu ini." Ia menjawab, "Ah, saudari, benar, ini hukuman yang berat. Tolong biarkan lembu itu dibunuh dan dagingnya diberikan kepada orang miskin." Mereka membawanya pulang, tetapi tidak lama kemudian ia meninggal.
Lembu itu menjadi begitu ganas sehingga mereka terpaksa menembaknya dengan senapan, karena tak seorang pun berani mendekat untuk membunuhnya. Demikianlah Tuhan kadang-kadang menjadikan teladan dari hukuman-Nya yang adil atas para penganiaya umat-Nya, supaya orang lain takut dan belajar waspada. Fanatic hunting kegiatan mengganggu pertemuan-pertemuan keagamaan. Setelah aku menuntaskan urusanku di Cornwall, kami berpisah dengan Thomas Lower, yang telah berkuda bersama kami dari pertemuan ke pertemuan melalui daerah itu, dan telah membawa kami menyeberangi Horsebridge kembali ke Devonshire. Thomas Briggs, Robert Withers, dan aku tiba di Tiverton. Saat itu sedang masa pasar raya di sana, dan banyak sahabat di sana. Kami mengadakan pertemuan di antara mereka, dan para hakim berkumpul di jalan, tetapi kuasa Tuhan menahan mereka. Aku melihat mereka tepat di seberang pintu, namun mereka tidak memiliki kuasa untuk masuk dan mengusik kami, meskipun mereka sangat ingin melakukannya. Setelah pertemuan itu kami pergi ke Colomton dan Wellington.
Kami telah menetapkan sebuah pertemuan 5 mil dari sana, di mana kami mengadakan pertemuan besar di rumah seorang tukang daging. Dan itu adalah pertemuan yang diberkati orang-orang diarahkan kepada guru mereka, yaitu kasih karunia Allah yang akan membawa mereka keselamatan, dan banyak yang diteguhkan di bawah pengajarannya. Hadirat Tuhan ada di antara kami, dan kami disegarkan di dalam Dia. Di dalam Dia pula kami bekerja dan berjerih payah, dan pertemuan itu tenang. Tidak lama sebelumnya telah terjadi penganiayaan yang sangat besar di daerah itu dan di kota itu, sampai-sampai beberapa sahabat meragukan ketenangan pertemuan kami. Tetapi kuasa Tuhan membelenggu semuanya, dan kemuliaan-Nya bersinar atas semuanya. Sahabat-sahabat menceritakan kepada kami bagaimana pertemuan mereka telah dibubarkan oleh surat perintah dari para hakim, dan bagaimana dalam surat perintah itu mereka diminta untuk mengangkut sahabat-sahabat ke hadapan para hakim. Para sahabat mengatakan kepada mereka kalau begitu angkutlah mereka.
Para petugas berkata bahwa mereka harus pergi. Tetapi sahabat-sahabat berkata, "Tidak, itu tidak sesuai dengan surat perintah mereka, yang mewajibkan mereka untuk diangkut." Dengan demikian mereka terpaksa menyewa gerobak, kereta, dan kuda, serta mengangkat mereka ke dalam kereta dan gerobak untuk membawa mereka ke hadapan seorang hakim. Ketika mereka sampai di rumah seorang hakim, kadang-kadang ia kebetulan tidak ada di rumah, atau jika ia orang yang moderat ia akan menyingkir. Dan kemudian mereka terpaksa membawa mereka ke hadapan hakim yang lain, sehingga berhari-hari lamanya mereka menggeret dan mengangkut sahabat-sahabat naik turun dari tempat ke tempat. Dan ketika kemudian para petugas datang untuk membebankan biaya ini kepada kota, penduduk kota tidak mau membayarnya, tetapi memaksa mereka menanggungnya sendiri, yang mematahkan leher penganiayaan mereka di sana untuk sementara waktu. Hal-hal serupa dilakukan di beberapa tempat lain, sampai para petugas itu malu dan letih sendiri, dan siap untuk berhenti.
Di suatu tempat mereka memperingatkan sahabat-sahabat untuk datang ke gedung menara gereja. Sahabat-sahabat berkumpul untuk mempertimbangkannya. Dan karena merasa bebas untuk pergi, mereka pun berkumpul bersama di sana. Maka ketika mereka datang, mereka duduk bersama menanti Tuhan dalam kuasa dan roh-Nya, memusatkan perhatian kepada Tuhan Yesus Kristus, Guru dan Juru Selamat mereka. Tetapi mereka tidak memperhatikan pendeta. Ketika para petugas melihat itu, mereka datang untuk mengusir mereka lagi dari gedung menara gereja. Tetapi sahabat-sahabat berkata kepada mereka belum waktunya bagi mereka untuk membubarkan pertemuan. Beberapa saat kemudian,
Ketika pendeta itu sudah menyelesaikan urusannya, mereka mendatangi sahabat-sahabat lagi dan menyuruh mereka pulang makan siang. Tetapi sahabat-sahabat berkata bahwa mereka tidak memilih pergi makan siang karena mereka sedang menyantap roti kehidupan. Maka di sana mereka duduk menanti Tuhan dan menikmati kuasa serta hadirat-Nya, sampai mereka merasa bebas dalam diri mereka untuk pergi.
Dengan demikian orang-orang pendeta itu tersinggung, karena mereka tidak bisa memaksa mereka datang ke gedung menara gereja. Dan ketika mereka sudah berada di sana, mereka tersinggung, karena mereka tidak bisa mengeluarkan mereka lagi. Dari pertemuan dekat Kolumpton kami pergi ke Taunton, di mana kami mengadakan pertemuan besar. Keesokan harinya kami tiba di sebuah pertemuan umum di Somersetshire, yang sangat besar, dan firman kehidupan dan kebenaran Tuhan yang kekal diberitakan dengan luas. Orang-orang disegarkan, diteguhkan di atas Kristus, batu karang dan dasar mereka, dan dibawa untuk duduk di bawah pengajaran-Nya, dan pertemuan itu damai. Sekitar pukul 2 dini hari malam itu sekelompok orang mengetuk pintu dan menyuruh mereka membukanya atau mereka akan mendobraknya, karena mereka mencari seorang pria dan mereka datang untuk menggeledah rumah. Aku mendengar keributan itu, lalu bangun, dan dari jendela melihat seorang pria di pintu dengan pedang di sisinya. Setelah mereka membiarkannya masuk, ia masuk ke kamar tempat aku berada, memandangku, dan berkata, "Engkau bukan orang yang kucari," lalu ia pergi.
Dari sana kami pergi ke street dan ke rumah William Beaton di Puddymore, di mana kami mengadakan pertemuan umum yang sangat besar. Kebenaran Tuhan yang kekal dinyatakan, orang-orang disegarkan, dan semuanya tenang. Dari sana kami pergi ke rumah John Dandy, di mana kami mengadakan pertemuan besar yang lain yang sangat berharga. Lalu kami pergi ke Bristol, di mana kami melayani Tuhan dengan baik, dan semuanya tenang. Di sini kami bertemu lagi dengan Margaret Fell dan putri-putrinya. Setelah beberapa waktu kami pergi ke Slattenford di Wiltshire, di mana ada pertemuan yang sangat besar di sebuah lumbung besar. Di sana kami melayani dengan baik, sebab kebenaran, sebagaimana adanya di dalam Yesus diberitakan di antara mereka, dan banyak yang dihimpun oleh-Nya ke dalam nama Tuhan. Setelah itu aku pergi ke Gloucestershire dan Herefordshire, mengadakan pertemuan besar di masing-masing. Di Hereford aku mengadakan pertemuan di penginapan, dan setelah aku pergi, para hakim mendengar hal itu, datang menggeledah penginapan untuk mencariku, dan kesal karena mereka kehilangan aku.
Tetapi Tuhan mengaturnya, sehingga aku luput dari tangan mereka, dan sahabat-sahabat diteguhkan di atas Kristus, dasar mereka, batu karang segala zaman. Kemudian aku pergi ke Radnorshire, di Wales, di mana aku mengadakan beberapa pertemuan yang berharga. Nama Tuhan dan panji-Nya ditegakkan, banyak orang dihimpun kepada-Nya, dan diteguhkan di bawah pengajaran Kristus Yesus, juru selamat mereka, yang telah menebus mereka. Setelah aku selesai di Wales, aku datang ke sebuah kota pasar di antara Inggris dan Wales, di mana pada hari itu ada pasar raya yang besar. Dan karena beberapa sahabat berada di pasar itu, kami pergi ke sebuah penginapan, dan mereka datang kepada kami di sana. Setelah kesempatan yang baik bersama sahabat-sahabat, kami berpisah dan melanjutkan perjalanan. Tampaknya para petugas kota memperhatikan bahwa kami ada di sana dan bahwa sahabat-sahabat berkumpul kepada kami. Walaupun sedang masa pasar raya, mereka mulai berkumpul untuk bermusyawarah bagaimana menjebak kami. Tetapi sebelum mereka dapat melakukan apapun, kami sudah pergi dan demikian lolos dari mereka.
Dari sana kami masuk ke Shropshire, di mana kami mengadakan pertemuan yang besar dan berharga. Setelah banyak pertemuan di daerah itu, kami masuk ke Warwickshire, mengunjungi sahabat-sahabat di sana. Dan demikian masuk ke Derbyshire dan Staffordshire, mengunjungi pertemuan-pertemuan sepanjang jalan. Di Whitehall kami mengadakan pertemuan besar yang diberkati, dan itu tenang. Sesudah itu kami menunggang kuda, dan malam itu menempuh kira-kira 20 mil ke rumah Kapten Lingard. Kami kemudian mendengar bahwa setelah kami pergi, para petugas datang untuk menangkap kami, dan mereka sangat kesal karena kehilangan kami. Tetapi Tuhan mengecewakan mereka, dan sahabat-sahabat bersuka cita di dalam Tuhan karena kami telah luput dari mereka. Di rumah Kapten Lingard kami mengadakan pertemuan yang diberkati. Hadirat Tuhan secara ajaib ada di antara kami. Sesudah itu kami melintasi daerah Peak di Derbyshire, dan pergi ke Shenderhill Green, tempat kami mengadakan pertemuan besar. Di sini Margaret Fell dan putri-putrinya bertemu aku lagi.
Dapat menemukan aku, mereka akan membinasakan aku. Damanu cuman zelgina sinam kansyau. Namara syepra makhasur pabzing, in the sini John Whitehead, dan beberapa sahabat datang kepadaku. Lalu aku melintasi daerah itu, mengunjungi sahabat-sahabat sampai aku tiba di ujung jauh Holderness. Dan melalui Scarborough, Whitby, dan Malton, ke York, mengadakan banyak pertemuan di sepanjang jalan. Dan kuasa Tuhan yang kekal mengatasi semuanya. Kami pergi dari York ke Borough Bridge, di mana aku mengadakan pertemuan yang mulia. Dari sana kami masuk ke Bishopric, ke rumah seorang bernama Richmond, di mana ada pertemuan umum. Dan kuasa Tuhan mengatasi semuanya, meskipun orang-orang pada masa itu sangat kasar. Setelah pertemuan kami pergi ke rumah Henry Draper, tempat kami tinggal semalaman. Keesokan paginya ketika aku hendak berangkat, seorang sahabat datang dan memberitahu aku, jika para pendeta dan para hakim, karena pada waktu itu banyak pendeta dijadikan hakim di daerah itu, dapat menemukan aku, mereka akan membinasakan aku.
Setelah aku selesai di Bishopric, aku menyeberangi Stainmore masuk Yorkshire dan ke Sedbergh. Setelah mengunjungi sahabat-sahabat di sana,
aku masuk ke Westmoreland, juga mengunjungi sahabat-sahabat di sana. Dari sana aku pergi ke Lancashire, dan tiba di Swarthmore, di mana aku hanya tinggal sebentar sebelum menyeberangi Sands ke Arnside. Di sana aku mengadakan pertemuan umum. Setelah pertemuan selesai, beberapa orang datang dengan harapan dapat membubarkannya. Tetapi sebelum mereka tiba, mereka mengetahui bahwa pertemuan sudah berakhir. Sehingga mereka kembali, aku pergi ke rumah Robert Withers, dan dari sana ke Underbarrow, di mana aku mengadakan pertemuan yang mulia, dan kuasa Tuhan ditegakkan di atas semuanya. Dari sana aku pergi ke Greyrig, mengunjungi sahabat-sahabat, lalu ke rumah Anne Oldland, di mana mereka ingin aku tinggal untuk pertemuan mereka keesokan harinya. Tetapi aku merasakan suatu penahanan dalam rohku, aku merasa terdorong untuk pergi ke rumah John Blakeling di Sedbergh, untuk menghadiri pertemuan di sana. Pertemuan itu besar, dan ada orang-orang yang berharga di sana.
Keesokan harinya kami mengadakan pertemuan yang sangat baik. Tetapi para konstabel pergi ke pertemuan Anne Oldland untuk mencari aku. Demikianlah, oleh tangan yang baik dan penyelenggaraan Tuhan yang mengatur segala sesuatu, aku luput dari jerat mereka. Aku pergi dari rumah John Blaelding bersama Leonard Fell ke Strickland Head, di mana pada hari pertama kami mengadakan pertemuan yang sangat berharga di tanah lapang umum. Malam itu kami tinggal di antara sahabat-sahabat kami di sana, dan keesokan harinya masuk ke Northumberland. Setelah para hakim mendengar tentang pertemuan ini, mereka mencari aku. Tetapi oleh tangan Tuhan yang baik aku lolos dari mereka. Meskipun ada beberapa hakim yang sangat jahat. Kami pergi di Northumberland ke rumah Hugh Hutchinson, seorang sahabat dalam pelayanan. Dan di sini kami mengunjungi sahabat-sahabat di daerah itu. Lalu ke Derwentwater, di mana kami mengadakan pertemuan yang sangat mulia. Di sana datang seorang perempuan yang sudah sangat tua kepada kami. Dan memberitahu aku bahwa suaminya menitipkan salam kasih kepadaku. Ia berkata aku bisa mengingatnya dengan tanda bahwa aku dulu biasa memanggilnya. Orang tua jangkung berambut putih.
Ia berkata bahwa usianya 122 tahun dan ia akan datang ke pertemuan. Tetapi semua kudanya sedang dipakai untuk suatu keperluan mendesak.
Aku mendengar ia hidup beberapa tahun setelah itu. Ketika aku telah mengunjungi sahabat-sahabat di daerah itu dan mereka diteguhkan di atas Kristus, dasar mereka, batu karang mereka, dan guru mereka. Aku melintasi Northumberland dan tiba di rumah Thomas Bailey yang tua. Di Cumberland, sahabat-sahabat datang dan bertanya, apakah aku datang ke sana untuk masuk penjara? Karena pada waktu itu ada penganiayaan besar di daerah itu. Namun aku mengadakan pertemuan umum di rumah Thomas Bailey, yang besar dan berharga, dan kuasa Tuhan mengatasi semuanya. Pada waktu itu wakil gubernur Carlisle bernama Musgrave, dan ketika aku sedang melintasi daerah itu, aku datang ke rumah seorang pria yang telah diyakinkan, bernama Fletcher, dan ia berkata kepadaku, jika Musgrave tahu aku berada di sini, ia pasti akan mengirimku ke penjara, karena ia orang yang begitu keras. Tetapi aku tidak tinggal, karena aku hanya singgah di jalan untuk menemui pria itu. Jadi aku melanjutkan ke rumah William Pearson dekat Wigton, di mana pertemuan itu sangat besar dan berharga.
Beberapa sahabat pada waktu itu menjadi tahanan di Carlisle, yang kukunjungi melalui sebuah surat, yang dibawa oleh Leonard Fell. Dari rumah William Pearson aku mengunjungi sahabat-sahabat sampai aku tiba di Parsi Crack, di mana kami mengadakan pertemuan umum yang besar, tenang, dan damai. Dan hadirat Allah yang kekal yang mulia dan berkuasa menyertai kami. Pada masa ini para hakim begitu ingin mengobarkan penganiayaan di daerah itu, sehingga ada yang menawarkan 5 shilling, ada yang menawarkan 1 noble sehari, kepada siapapun yang dapat menangkap para pembicara di kalangan kaum Quaker. Tetapi karena saat itu adalah masa sidang quarter sessions di county itu, orang-orang yang disewa untuk menangkap kami pergi ke sidang itu untuk menerima upah mereka. Sehingga semua pertemuan kami pada waktu itu tenang. Dari Parsi Crack kami pergi ke Westmoreland, singgah di jalan di rumah Hugh Tickle, dekat Keswick, dan di rumah Thomas Lights, di mana sahabat-sahabat datang mengunjungi kami, dan kami memiliki kesempatan yang baik untuk disegarkan bersama.
Malam itu kami pergi ke rumah Francis Benson, di Westmoreland, dekat rumah Hakim Fleming. Hakim ini pada waktu itu sangat murka terhadap sahabat-sahabat, dan terutama terhadapku, sampai-sampai pada sidang terbuka di Kendal, tidak lama sebelumnya. Ia telah menawarkan 5 pound kepada siapapun yang dapat menangkap aku, sebagaimana Francis Benson mengatakan kepadaku. Dan tampaknya, ketika aku pergi ke rumah sahabat ini, aku bertemu seorang pria yang baru pulang dari sidang, yang telah ditawarkan 5 pound itu untuk menangkap aku. Dan ia mengenal aku, sebab ketika aku lewat, ia berkata kepada temannya, itu George Fox. Namun ia tidak berkuasa untuk menyentuh aku, karena kuasa Tuhan memelihara aku di atas mereka semua. Karena para hakim begitu bernafsu mendapatkan aku, dan meskipun aku begitu sering berada dekat mereka, mereka tetap terus kehilangan aku, dan hal ini makin menyiksa mereka. Aku pergi dari sana ke rumah James Taylor di Cartmel, Lancashire, di mana aku tinggal pada hari pertama, dan mengadakan pertemuan yang berharga.
Setelah itu aku menyeberangi Sands ke Swarthmore. Di sana mereka memberitahu aku bahwa Kolonel Kirby telah mengirim letnannya,
yang telah menggeledah koper-koper dan peti-peti untuk mencari aku. Malam itu ketika aku berada di tempat tidur, aku digerakkan oleh Tuhan untuk pergi keesokan harinya ke Kirby Hall, rumah Kolonel Kirby, kira-kira 5 mil jauhnya, untuk berbicara dengannya. Ketika aku tiba di sana, aku mendapati keluarga Fleming dan beberapa orang lain dari apa yang disebut kaum Ningrat negeri itu. Mereka ada di sana untuk melepas kepergian Kolonel Kirby, yang sedang bersiap-siap berangkat ke London ke parlemen. Aku dibawa masuk ke ruang tamu di antara mereka, tetapi Kolonel Kirby tidak ada di sana, karena ia sedang keluar sebentar. Mereka sedikit berbicara kepadaku, dan aku pun tidak banyak berkata kepada mereka. Tetapi setelah beberapa saat Kolonel Kirby masuk, lalu aku berkata kepadanya, karena mendengar bahwa ia ingin melihat aku. Aku datang mengunjunginya untuk mengetahui apa yang hendak ia katakan kepadaku, dan apakah ia punya sesuatu melawan aku.
Di hadapan semua orang, ia berkata, sebagai seorang gentleman, ia tidak punya sesuatu melawan aku. Tetapi, katanya, Nyonya Fell tidak boleh mengadakan pertemuan besar di rumahnya, karena mereka berkumpul bertentangan dengan undang-undang itu. Aku berkata kepadanya, undang-undang itu bukan ditujukan kepada kami, melainkan kepada mereka yang berkumpul untuk merancang dan mengatur, serta membangkitkan pemberontakan melawan raja. Sedangkan kami bukanlah orang seperti itu, karena ia tahu bahwa mereka yang berkumpul di rumah Margaret Fell adalah tetangga-tetangganya, dan orang-orang yang cinta damai. Setelah banyak perkataan berlalu, ia menjabat tanganku dan berkata lagi, ia tidak punya sesuatu melawan aku.
Bahwa jika aku pergi, mereka mungkin lebih telah pergi ke London. Ada sebuah pertemuan pribadi para hakim dan deputi letnan di Holker Hall, tempat hakim Preston tinggal. Di sana mereka mengeluarkan surat perintah untuk menangkap aku. Aku mendengar pada malam sebelumnya tentang pertemuan mereka dan tentang surat perintah itu, dan aku bisa saja keluar dari jangkauan mereka jika aku mau, karena pada waktu itu aku tidak menjadwalkan pertemuan apapun, dan aku telah selesai dengan utara, dan kuasa Tuhan mengatasi semuanya. Tetapi aku mempertimbangkan karena ada desas-desus tentang sebuah komplotan di utara.
Dan sahabat-sahabat akan lolos. Jadi aku menyerahkan diri untuk ditangkap, dan bersiap-siap menanti kedatangan mereka. Keesokan harinya seorang petugas datang dengan pedang dan pistolnya untuk menangkap aku. Aku berkata kepadanya, aku sudah tahu urusannya sebelumnya, dan aku telah menyerahkan diri untuk ditangkap. Karena jika aku mau lolos dari pemenjaraan mereka, aku bisa sudah berada 40 mil jauhnya sebelum ia datang. Tetapi karena aku orang yang tidak bersalah, tidak masalah apa yang mereka lakukan kepadaku.
Ia bertanya kepadaku, bagaimana aku mendengarnya? Karena perintah itu dibuat secara pribadi di sebuah ruang tamu. Aku berkata itu tidak masalah. Cukup bahwa aku telah mendengarnya. Aku meminta agar ia mengizinkan aku melihat surat perintahnya. Pada saat itu ia meletakkan tangannya pada pedangnya dan berkata bahwa aku harus pergi bersamanya menghadap para deputi letnan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka ajukan kepadaku. Aku berkata kepadanya bahwa adalah sopan dan wajar jika ia membiarkan aku melihat surat perintahnya. Tetapi ia tidak mau. Lalu aku berkata, aku siap. Maka aku pergi bersamanya dan Margaret Fell menemani kami ke Holker Hall. Ketika kami sampai di sana, ada seorang Hakim Rawlinson dan seseorang bernama Sir George Middleton, serta banyak orang lain yang tidak kukenal, selain Hakim Preston yang tua yang tinggal di sana.
Karena memakai tepi unis di jebana aku Thomas Sandrata amakirakan. Mereka membawa Thomas Atkinson, seorang sahabat dari Chartnell, sebagai saksi melawan aku, karena beberapa kata yang ia katakan kepada seseorang bernama Knight, yang telah melaporkan kepada mereka. Kata-kata itu ialah bahwa aku telah menulis melawan para perancang komplotan itu, dan telah merobohkan mereka. Kata-kata ini tidak banyak dapat mereka jadikan apa-apa. Karena aku berkata kepada mereka bahwa aku telah mendengar tentang sebuah komplotan dan telah menulis melawannya.
Lalu Preston yang tua bertanya kepadaku, apakah aku ikut andil dalam tulisan itu? Aku bertanya apa maksudnya? Ia berkata, di Battledore. Aku menjawab, ya. Lalu ia bertanya kepadaku, apakah aku mengerti bahasa-bahasa? Aku berkata, cukup untuk diriku sendiri. Dan bahwa aku tidak tahu ada hukum yang dilanggar olehnya. Aku juga berkata kepada mereka, bahwa memahami bahasa-bahasa lahiriah itu bukanlah urusan keselamatan. Karena banyak lidah bermula dari kekacauan Babel. Dan jika aku memang mengerti sesuatu tentang bahasa-bahasa itu, aku menghakiminya dan merobohkannya lagi terhadap segala perkara keselamatan yang ada di dalamnya. Maka ia berpaling dan berkata, George Fox merobohkan semua bahasa. Mari, katanya, kita akan memeriksa engkau tentang perkara-perkara yang lebih tinggi. Lalu George Middleton berkata, engkau menyangkal Allah dan gereja dan iman. Aku menjawab, tidak. Aku mengakui Allah dan gereja yang sejati dan iman yang sejati. Tetapi gereja yang mana yang engkau akui? Sebab aku mengerti bahwa ia seorang penganut paus.
Lalu ia berbalik lagi dan berkata, engkau pemberontak dan pengkhianat. Aku bertanya kepadanya, kepada siapa ia berbicara atau siapa yang ia sebut pemberontak? Ia begitu penuh iri sehingga untuk beberapa saat ia tidak dapat berbicara. Tetapi akhirnya ia berkata, ia mengatakannya kepadaku. Maka aku menghentakkan tanganku di atas meja
dan berkata kepadanya bahwa aku telah menderita lebih daripada 20 orang seperti dia, atau daripada siapapun yang ada di sana, karena aku pernah dilemparkan ke penjara Derby selama 6 bulan berturut-turut, dan telah banyak menderita karena aku tidak mau mengangkat senjata melawan raja ini sebelum pertempuran Worcester. Pada tahun 1654, aku pernah dikirim sebagai tahanan keluar dari negeriku sendiri, oleh Kolonel Hacker, kepada Oliver Cromwell, sebagai seorang perancang komplotan untuk membawa masuk Raja Charles, dan aku tidak mempunyai apa-apa selain kasih dan niat baik kepada raja, serta menginginkan kebaikan dan kesejahteraan kekalnya, dan semua rakyatnya. Pernahkah engkau mendengar yang seperti itu? Kata Middleton.
Tidak, kataku. Engkau bisa mendengarnya lagi, jika engkau mau. Karena kalian, sekumpulan kalian, berbicara tentang raja. Tetapi di manakah kalian pada masa Oliver, dan apa yang kalian lakukan pada waktu itu bagi dia? Tetapi aku mempunyai lebih banyak kasih kepada raja demi kebaikan dan kesejahteraan kekalnya daripada yang dimiliki siapapun di antara kalian. Lalu mereka bertanya kepadaku, apakah aku telah mendengar tentang komplotan itu? Aku berkata, ya, aku telah mendengarnya. Mereka bertanya kepadaku, bagaimana aku mendengarnya dan siapa yang kukenal di dalamnya? Aku berkata kepada mereka bahwa aku mendengarnya melalui Sheriff Tinggi Yorkshire yang telah mengatakan kepada Dr. Hodgson, ada sebuah komplotan di utara. Itulah caranya aku mendengar tentangnya. Tetapi aku tidak pernah mendengar hal semacam itu di selatan, sampai aku datang ke utara, dan tentang mengenal siapapun di dalam komplotan itu. Aku seperti seorang anak dalam hal itu, karena aku tidak mengenal seorang pun dari mereka.
Lalu mereka berkata, mengapa engkau menulis melawannya, jika engkau tidak mengenal beberapa yang ada di dalamnya? Aku berkata, alasanku ialah karena kalian begitu cepat mencampuradukan yang tidak bersalah dan yang bersalah. Karena itu aku menulis melawannya untuk membersihkan kebenaran dari hal-hal semacam itu. Dan untuk menghentikan semua roh bodoh yang gegabah, agar tidak berlari ke hal-hal semacam itu. Aku mengirim salinannya ke Westmoreland, Cumberland, Bishopric, Yorkshire, dan juga kepada kalian di sini. Aku mengirim satu salinan lagi kepada Raja dan Dewan Penasihatnya, dan mungkin pada saat ini sudah dicetak. Salah seorang dari mereka berkata, oh, orang ini mempunyai kuasa besar. Aku berkata, ya. Aku mempunyai kuasa untuk menulis melawan para perancang komplotan. Lalu salah seorang dari mereka berkata, engkau menentang hukum negeri. Aku menjawab, tidak, karena aku dan sahabat-sahabatku mengarahkan semua orang kepada roh Allah di dalam mereka untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ini membawa mereka melakukan yang baik, dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang ditentang oleh pedang para hakim, yang meringankan para hakim, yang bertugas menghukum para pelaku kejahatan. Jadi ketika orang-orang dipalingkan kepada roh Allah, yang membawa mereka mematikan perbuatan-perbuatan daging, itu membawa mereka keluar dari hal-hal yang menjadi alasan bagi pedang para hakim. Ini harus satu dengan pemerintahan, dan satu dengan hukum, yang ditambahkan karena pelanggaran, dan untuk memuji mereka yang berbuat baik.
Dalam hal ini kami menegakkan hukum, meringankan para hakim, dan tidak menentang, melainkan berdiri bagi semua pemerintahan yang baik. Lalu George Middleton berteriak, bawa bukunya, dan sodorkan kepadanya sumpah kesetiaan dan sumpah supremasi, karena ia seorang penganut paus dan karena itu mampu bersumpah. Aku bertanya kepadanya, apakah ia telah mengambil sumpah supremasi? Tetapi bagi kami, kami tidak dapat bersumpah sama sekali, karena Kristus dan Rasul-Nya telah melarangnya. Beberapa dari mereka tidak ingin sumpah itu disodorkan kepadaku, melainkan hendak membebaskanku. Yang lain tidak setuju, karena ini adalah jerat terakhir mereka, dan mereka tidak mempunyai cara lain untuk memasukkan aku ke penjara, sebab semua perkara lain telah dijelaskan kepada mereka. Ini seperti sakramen altar kaum papist, yang dengannya mereka menjerat para martir. Maka mereka mencoba menuntut agar aku mengambil sumpah, yang tidak dapat kuambil, sehingga mereka hampir membuat mitimus untuk mengirim aku ke penjara Lancaster. Tetapi setelah mempertimbangkannya lagi, mereka hanya mewajibkanku tampil di sidang, dan untuk saat itu mereka membebaskanku.
Aku kembali bersama Margaret Fell ke Swarthmore, dan tidak lama kemudian Kolonel West datang menemuiku, yang pada waktu itu seorang hakim perdamaian. Ia berkata kepada kami, ia memberitahu beberapa hakim lainnya bahwa ia akan datang melihat Margaret Fell dan aku. Tetapi mungkin, katanya, beberapa dari kalian akan tersinggung karenanya. Aku bertanya kepadanya, apa yang ia kira akan mereka lakukan kepadaku di sidang? Ia berkata mereka akan menyodorkan sumpah itu kepadaku lagi. Ketika aku berada di Swarthmore, William Kirby datang ke pertemuan Swarthmore dan membawa para konstabel bersamanya. Aku sedang duduk bersama sahabat-sahabat dalam pertemuan, dan ia berkata kepadaku, bagaimana, Tuan Fox? Engkau punya rombongan yang bagus di sini. Ya, kataku. Kami berkumpul untuk menanti Tuhan. Maka ia mulai mencatat nama-nama sahabat-sahabat, dan mereka yang tidak segera menyebutkan nama mereka. Ia menyerahkan kepada para konstabel, dan mengirim beberapa orang ke penjara. Para konstabel enggan membawa mereka tanpa surat perintah. Pada saat itu ia mengancam akan menangkap mereka. Tetapi konstabel itu berkata kepadanya, ia dapat menahan mereka selama ia masih di tempat itu, tetapi setelah ia pergi ia tidak dapat menahan mereka tanpa surat perintah.
Ketika sidang akan dimulai,
aku pergi ke Lancaster dan hadir sesuai dengan kewajibanku. Di bangku hakim ada Hakim Fleming yang telah menawar 5 pound di Westmoreland kepada siapapun yang akan menangkap aku. Karena ia seorang hakim baik di Westmoreland maupun Lancashire. Di sana juga ada Hakim Spencer, Kolonel West dan Hakim Rawlinson yang tua, seorang pengacara yang membacakan dakwaan dan sangat tajam melawan kebenaran dan sahabat-sahabat. Tetapi kuasa Tuhan menghentikan mereka. Sidang itu besar, dengan sangat banyak orang, dan setelah jalan dibukakan bagiku, aku maju ke hadapan bar dan berdiri dengan topiku masih terpasang. Di sana mereka memandangku dengan sungguh-sungguh, dan aku memandang mereka cukup lama. Lalu pengumuman dibuat agar semua orang berdiam diri dengan ancaman penjara. Dan ketika semua sudah tenang, aku berkata dua kali, "Damai sejahtera di antara kalian." Ketua bertanya, "Apakah aku tahu di mana aku berada?" Aku berkata, "Ya, aku tahu, tetapi mungkin," kataku, "topiku menyinggung kalian.
Itu bukanlah kehormatan yang kuberikan kepada para hakim, karena kehormatan yang sejati berasal dari atas, yang kukatakan, telah kuterima, dan aku berharap bukan topi itu yang kalian pandang sebagai kehormatan." Ketua berkata, mereka juga menuntut topi itu, dan bertanya, "Bagaimana aku menunjukkan hormatku kepada para hakim, jika aku tidak melepas topiku?" Aku menjawab, "Dengan datang ketika mereka memanggil aku, lalu mereka menyuruh seseorang, lepaskan topiku. Setelah itu beberapa lama mereka tidak berbicara kepadaku, dan aku merasakan kuasa Tuhan bangkit. Setelah jeda sejenak, Hakim Rawlinson yang tua bertanya kepadaku, apakah aku mengetahui tentang komplotan itu? Aku berkata kepadanya, aku mendengarnya di Yorkshire dari seorang sahabat, yang telah mendengarnya dari Sheriff Tinggi. Mereka bertanya kepadaku, apakah aku telah menyatakannya kepada para hakim? Aku berkata, aku telah mengirimkan tulisan-tulisan ke berbagai tempat melawan komplotan dan para perancang komplotan, dan juga kepada kalian, segera setelah aku datang ke daerah ini, untuk menyingkirkan semua kecurigaan dari pikiran kalian tentang aku dan sahabat-sahabatku. Karena itulah prinsip kami, menyatakan penolakan terhadap hal-hal semacam itu.
Lalu mereka bertanya kepadaku, apakah aku tidak tahu ada undang-undang melawan pertemuan-pertemuan? Aku berkata, aku tahu ada sebuah undang-undang yang melarang orang-orang yang berkumpul untuk meneror rakyat raja, yang menjadi musuh raja, dan memegang prinsip-prinsip berbahaya. Tetapi aku berharap mereka tidak memandang kami sebagai orang-orang semacam itu, karena pertemuan kami bukan untuk meneror rakyat raja, dan kami pun bukan musuhnya atau musuh siapapun. Lalu mereka menyodorkan kepadaku sumpah kesetiaan dan sumpah supremasi.
Aku berkata kepada mereka, aku tidak dapat mengambil sumpah apapun, karena Kristus dan Rasulnya telah melarangnya. Dan mereka telah cukup berpengalaman dengan orang-orang yang bersumpah, yang mula-mula bersumpah ke satu arah, lalu ke arah lain. Tetapi aku tidak pernah mengambil sumpah apapun seumur hidupku. Rawlinson bertanya kepadaku, apakah aku menganggap bahwa bersumpah itu tidak sah? Pertanyaan ini ia ajukan dengan sengaja untuk menjerat aku. Karena oleh sebuah undang-undang yang dibuat, seseorang dapat dihukum pembuangan atau denda besar, jika ia mengatakan bahwa bersumpah itu tidak sah. Tetapi aku, melihat jerat itu menghindarinya dan berkata kepadanya, bahwa pada masa hukum di antara orang Yahudi, sebelum Kristus datang, hukum memerintahkan mereka untuk bersumpah. Tetapi Kristus, yang menggenapi hukum pada masa Injilnya, memerintahkan, jangan bersumpah sama sekali, dan Rasul Yakobus melarang bersumpah, bahkan kepada mereka yang adalah orang Yahudi, dan yang memiliki hukum Allah. Setelah banyak percakapan mereka memanggil sipir, dan memasukkan aku ke penjara.
Aku membawa kertas yang telah kutulis sebagai kesaksian melawan komplotan, yang kuinginkan mereka membacanya, atau mengizinkannya dibacakan di pengadilan terbuka. Tetapi mereka tidak mau. Maka karena dipenjarakan karena menolak bersumpah, aku meminta mereka dan semua orang untuk memperhatikan bahwa aku menderita karena ajaran Kristus dan karena ketaatanku kepada perintahnya. Kemudian aku mengerti bahwa para hakim telah berkata bahwa mereka mempunyai instruksi pribadi dari Kolonel Kirby untuk menuntut aku, terlepas dari sikapnya yang baik dan kebaikannya yang seolah-olah sebelumnya kepadaku. Ketika ia menyatakan di hadapan banyak orang di antara mereka, bahwa ia tidak punya sesuatu melawan aku. Beberapa sahabat lain juga dimasukkan ke penjara, sebagian karena berkumpul untuk menyembah Allah, dan sebagian karena tidak mau bersumpah, sehingga penjara menjadi sangat penuh. Banyak dari mereka adalah orang miskin, tanpa cara untuk menafkahi keluarga mereka selain dengan kerja mereka, yang sekarang dirampas dari mereka.
Beberapa istri mereka pergi kepada para hakim yang memenjarakan suami mereka, dan berkata kepada mereka, jika mereka menahan suami mereka di penjara bukan karena apa-apa selain kebenaran Kristus dan demi hati nurani yang baik, mereka akan membawa anak-anak mereka kepada mereka supaya dipelihara. Kuasa Tuhan yang besar bangkit di dalam sahabat-sahabat dan memberi mereka keberanian besar, sehingga mereka banyak berbicara kepada para hakim. Sahabat-sahabat yang menjadi tahanan juga menulis kepada para hakim, membebankan berat penderitaan mereka kepada para hakim itu, dan menunjukkan baik ketidakadilan mereka maupun kurangnya belas kasih mereka terhadap tetangga mereka yang miskin.
Mereka tahu bahwa orang-orang itu jujur, berhati nurani dan cinta damai, yang dalam kepekaan hati nurani tidak dapat mengambil sumpah apapun. Namun mereka mengirim mereka ke penjara karena menolak mengambil sumpah kesetiaan.
Beberapa dari mereka yang dipenjarakan karena hal itu diketahui sebagai orang-orang yang telah melayani raja dalam peperangannya, mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang demi perkaranya, menanggung kesusahan besar, dengan kehilangan banyak darah baginya, dan selalu setia kepadanya dari awal sampai akhir, namun tidak pernah menerima upah apapun atas pelayanan mereka, dan dibalas demikian atas semua pelayanan dan penderitaan mereka yang setia oleh orang-orang yang berpura-pura menjadi sahabat raja, adalah perlakuan yang keras, tidak baik dan tidak tahu berterima kasih. Akhirnya para hakim, karena terus-menerus diserang dengan keluhan-keluhan tentang kesusahan itu, membebaskan beberapa sahabat, tetapi masih menahan banyak orang di penjara.
Yang terempat sahabat di penjara karena tidak membayar persepuluhan, melalui gugatan, Wah Ikhwan telah beraja di sana hampir 2,5 tahun. Salah satu dari mereka ialah Oliver Atherton, yang bertubuh lemah karena pemenjaraan yang lama dan keras di tempat yang dingin, lembab, dan tidak sehat. Tubuhnya menjadi begitu lemah, sehingga tampaknya tidak ada harapan ia akan hidup kecuali jika ia dibebaskan. Karena itu, sebuah surat ditulis untuknya kepada sang Countess, dan dikirim oleh putranya, Godfrey Atherton, yang dalam surat itu ia menyampaikan kepadanya alasan mengapa ia dan yang lainnya tidak dapat membayar persepuluhan. Karena jika mereka membayarnya, mereka akan menyangkal bahwa Kristus telah datang dalam daging, yang oleh kedatangannya telah mengakhiri persepuluhan, dan keimaman yang kepadanya persepuluhan itu diberikan, serta perintah yang olehnya persepuluhan dibayarkan di bawah hukum. Ia juga memberitahu kepadanya tentang keadaannya yang lemah, dan kemungkinan nyata kematiannya, jika ia terus menahannya di sana, berharap bahwa ia mungkin digerakkan kepada belas kasihan dan iba.
Ia juga memperingatkannya agar tidak menarik kesalahan darah orang tak bersalah ke atas dirinya sendiri. Tetapi ketika putranya datang kepadanya membawa surat ayahnya, salah satu pelayannya memakinya, merampas topinya dan melemparkannya, serta mengusirnya keluar dari gerbang. Namun surat itu disampaikan ke tangannya sendiri, tetapi ia menutup segala belas kasihan dan kelembutan, dan menahannya di penjara sampai mati. Ketika putranya kembali kepada ayahnya di penjara, dan memberitahu dia saat ia terbaring di ranjang kematian bahwa sang Countess menolak membebaskannya, ia hanya berkata, ia telah menjadi penyebab tertumpahnya banyak darah, tetapi ini akan menjadi darah yang paling berat yang pernah ia tumpahkan, dan tidak lama kemudian ia meninggal. Setelah sahabat-sahabat menerima jenazahnya untuk dimakamkan, ketika mereka membawanya dari penjara ke Ormskir, paroki tempat ia tinggal, mereka menempelkan kertas-kertas pada salib-salib pasar tempat pengumuman umum, di Garstang, Preston, dan kota-kota lain yang mereka lalui, dengan tulisan ini.
Ini adalah Oliver Atherton, dari paroki Ormskirk, dianiaya sampai mati oleh Countess of Derby demi hati nurani yang baik terhadap Allah dan Kristus, karena ia tidak dapat memberikan persepuluhan kepadanya. Kertas-kertas ini menjelaskan alasan ia tidak dapat membayar persepuluhan, lamanya pemenjaraannya, kesukaran yang ia alami, kekerasan hati sang Countess terhadapnya, dan cara kematiannya. Setelah kematiannya Richard Chuban, salah satu tahanannya yang lain karena persepuluhan, menulis surat panjang kepadanya, mewakili dirinya dan sesama tahanannya, memaparkan ketidakbersalahan mereka di hadapannya, bahwa bukan karena kemauan keras, keras kepala, atau ketamakan mereka menolak membayar persepuluhannya, melainkan semata-mata demi hati nurani yang baik terhadap Allah dan Kristus. Memberitahunya bahwa jika ia dibiarkan menahan mereka di sana sampai mereka semua mati, seperti yang telah ia lakukan terhadap rekan penderita mereka, Oliver Atherton, mereka tetap tidak dapat menyerah untuk membayarnya.
Karena itu ia memintanya mempertimbangkan perkara mereka dalam roh Kristiani, dan juga tidak membawa darah mereka atas dirinya sendiri. Namun ia tidak mau menunjukkan belas kasihan atau iba apapun kepada mereka, yang kini telah menderita pemenjaraan keras kira-kira 2,5 tahun di bawahnya. Sebaliknya ia mengirim orang ke kota Garstang, dan mengancam akan mengadu kepada raja dan dewan, serta membawa mereka ke dalam masalah, karena mengizinkan kertas tentang kematian Oliver Atherton ditempelkan pada salib pasar kota itu. Kemarahan yang ia tunjukkan membuat orang-orang semakin memperhatikannya, dan sebagian dari mereka berkata, kaum Quaker telah memberinya sesuatu untuk dipersoalkan. Tetapi ia, yang tidak menghargai nyawa seorang penderita yang tidak bersalah bagi Kristus, tidak hidup lama sesudah itu. Ipat 3 minggu setelah jenazah Oliver Atherton dibawa melewati Ormskir untuk dimakamkan, ia meninggal, dan jenazahnya dibawa melewati kota yang sama ke tempat pemakamannya. Demikianlah Tuhan mengejar penganiaya yang berhati keras itu. Kembali, berikutnya.